Ohmat 1, syksy 21, demo 8 ja toinen otto siitä. Ei ole hirveästi väkeä paikalla, niin mennään. Mulla tuli kolmaskin vielä paikalle, otetaan se nyt mukaan, ettei tarvi ihan haukkua, ettei ole ketään. Lisätään tuon. Nopeasti ehin katsoa, että noissa taunotehtävässä oli vähän monimutkaisuuksia ja vaarallisia tilanteita. Eli tässä ensimmäisessä tarjoamassa on silmukan sisällä silmukka. Ja nyt jos tätä lähtee miettimään tätä oljenkortta vastaan, mikä täällä on. Eli jos pelattaisiin semmoista peliä, että kaveri työntää meille vaikka oven alta kortin ja te katsotte sen kortin sieltä ja sen jälkeen kun olette kattonut, niin joudutte antaa sen kortin pois. Ja silloin te ette voi saada niitä kortteja käyttöön kuin yhden ainoan kerran. Eli ne tulee kerran jossakin järjestyksessä käymään teidän luonansa ja häipyy sieltä. Eli silloin se algoritmi, niin kun, mikä tehdään, niin täytyy olla semmoinen, että se käy yhden kerran se aineiston läpi. Eli silloin siihen ei voi tulla kahta sisäkkäistä silmukkaa. Eli tehän joutu sitten tekemään silloin sitä semmoisen, että siinä niin kuin tavalla tai toisella me etsitään sellaista pisintä putkea tiettyä asiaa, niin silloinhan me tarvitaan siihen niin kuin tavallaan kaksi muistiinpanoa, eli me tarvitaan semmoinen, että montako herttaa mulle on nyt peräkkäin tullut, ja sitten jos mulla on tullut enempi herttuja kuin tähän asti ne ennätys, niin mä laitan sen tonne ennätykseen talteen. Sen enempäähän mä en siinä tarvitse, kun otetaan yksi kerralla ja katsotaan, että jos se on hertta, niin kasvatetaan sen nykyisen herttaputken pituutta. Jos se herttaputken pituus on isompi kuin ennätys, niin kasvatetaan sitä ennätystä samalla. Mä tein sen tuossa taunolla malliksi tuossa edellisessä ryhmässä. Mä en viitti sitä nyt toistaan, niin meille jää enempi aikaa sitten näihin teidän tehtäviin. Eli sikäli tässä ei tätä toista tarvita. Tuossa seuraavassa, kumpi näistä olikaan seuraava, tuo oli se, mitä mä äsken katoin, niin tässä se ajatus oli tehty sillä tavalla, että meillä on se yksittäisen putken pituus ja se pisimmän putken pituus jemmassa, käydään kaikki alkiot läpi, jos se ylittää meillä sen rajan, niin silloin meillä se nykyisen putken pituus kasvaa, jos se alittaa sen rajan, jommassa kummassa muuten pitäisi olla yhtä suuruus. Eli jos siinä luki se, että ylittää, niin silloin se tarkoittaa, että ylittää. Eli tässä pitäisi olla yhtä suuruus. Muuten ne yhtä suuret jää käsittelemättä ja niiden kanssa käy sitten omituisesti. No sitten jos se ei ylitä sitä, niin me katsotaan, että saatiinko me parempi putki kuin tähän asti. Ja sitten jos saatiin, niin siitä tulee uusi ennätysputki, ja sitten joka tapauksessa, koska me ylittyy sitä rajaa, niin meillä alkaa uusi putki nollasta. Ja tämä ifi on, itse kun tähän nyt ei mahu enempää tätä, tämä ifi on tämän silmukan sisällä, jos mä oikein tulkitsen. Eli jos meidän nykyinen pituus on suurempi kuin se pisin, niin tämä voisi oikeastaan asua. Tämä voisi oikeastaan asua tässä tapauksessa, kun me kasvatetaan sitä meidän putken pituutta, niin katsotaan silloin se, että sattuko miten. Ja sitten silloin meidän ei tarvitse täällä epäonnistumistilanteessa katsoa sitä koskaan, koska tämä on ainoa paikka, missä me voidaan se ennätys voittaa, kun meidän tämä putken pituus kasvaa, niin mulla se ei voi se ennätys voittaa. Eli tässä on ollut sitten se, että kun se putki menee poikki, niin silloin me katsotaan, että kuinka pitkä se entinen putki oli. Mutta sen ongelma on siinä, että jos se putki ei katkeekaan siinä koskaan sen läpikäynnin aikana, vaan ne aineisto loppuu meillä kesken, niin silloin me ei tultaisi yhtään kertaa tämän ifin sisälle. Esimerkiksi semmoinen tilanne, että kaikki alkiot olisi isompia kuin se raja, niin me ei tultaisi kertaakaan tämän pätkän sisälle ja sitten se jäisi se pituus kasvattamatta. Ja sen takia siihen oli sitten lisätty nähtävästi jälkeenpäin sitten vielä tänne 17 rivin jälkeen tämä testi. Mutta kun se laitetaan suoraan tuonne, missä sitä pituutta kasvatetaan, niin täällä ei tarvitse sitä huolehtia. Ja tuossa ifissä on yksi lause, niin me voidaan se jättää oikeastaan ilmankin sulkuja, saadaan se vähän lyhkäisemmäksi. Ja sitten se olisikin siinä. No silloin kun me joudutaan kirjoittamaan tämmöinen, että if näin ja if jotakin muuta, niin mä oon sanonut, että mä sitä Elsestä tykkään, mutta tässä kohti se Else on kuitenkin varmempi, koska tässä oli jo, niin kuin näkyy tässä, niin tässä oli käynyt se vahinko, että me ei ollut sitä yhtä suurutta käsitellyt ollenkaan. Eli ne ehdot eivät ollut aidosti toisiaan poissulkevia. Ja sillä Elsellä me varmistetaan, että tämä nyt on nimenomaan ne kaikki muut tapaukset. Eli nyt siinä automaattisesti se on se yhtä suuruus tai pienempi tapaukset menee tänne, että silloin se meidän putki katkee ja me aloitetaan nollasta uusi putki ja sitten jos voitetaan joku kerta, niin pituus kasvaa ja jos se vielä kasvaa ennätyspituuteen, niin hienoa ja lopuksi sitten silmukan jälkeen me voidaan palauttaa se pisin putki, mikä sieltä löytyi. Ehdokas plus on 1, i plus on 1. Tämä ehdokas on tässä nähtävästi se, mikä on se nykyisen putken pituus. Ja sitten aina kun me ollaan voitettu se, niin silloin me ollaan sitä ehdokasta kasvatettu, mutta tämä voittajan kasvatusta ei ole tehty täällä kuin yhden kerran. Mun mielestä kaksi kertaa se voittaja siellä. Kun se voittaja aloittaa nollasta, niin se pitäisi niin kuin yhden kerran kasvaa silloin, kun me tuo 96 ylitetään ja se toisen kerran sitten tuossa 73, kun ylitetään. Niin se pitäisi tulla, että kaksi pitäisi löytyä noita kohtia, missä tuolle voittajalle ollaan sijoitettu tuo nykyisen putken pituus. Joo, no tuo silmukkahan tulikin katsottua tuossa äskeisessä valintakoetehtävästä. Joku on sanonut, että opin soveltamaan toiseen kieleen ja miettimään ongelmanratkaisu ennen kirjoittamista. Joo, eli nythän meillä on niin kuin C-sarppi ja tuossa oli tuossa valintakokeessa aikanaan Javalla tehtäviä, mitkä niin kuin periaatteessa on tehtävissä sillä materiaalilla, mikä sinne oli annettu, niin se Javan erohan semmoiseen C-sarppiin, mikä me tunnetaan, niin on kohtuullisen pieni. Lähinnä sitä, että toissa kirjoitetaan joitakin asioita isolla kirjaimella, eli aliohman nimiä kirjoitetaan C-sarpissa isolla kirjaimella. No se on hyvä, jos sieltä on breikin löytänyt, että miten sillä saa tehtyä. Välttämättähän breikkiä ei tarvii koskaan aika kontinuuta, mutta silloin joutuu rakentelemaan mystisiä muita ehtoja, millä niitä silmukoita saa niin kuin vältettyä liikaa asiaa. Mut joo, no sitten karkausvuositehtävä, katsotaan sitä kaikilta, aloitetaan tuosta ylimmästä. Eli onko jaollinen neljällä, onko vuosisata? Tässä on otettu tämmöinen, että selvästi katsotaan kaikki eri tapaukset. Tässä on oikeastaan, koska tuo on virhe tuossa, että tuo vuosi on tuotu tuonne reaalilukuna. Se tekee elämästä hankalaa, että tässä helpottaa se, että kun se vuosi on rehellisesti kokonaisluku, koska ne on kokonaislukuja ne vuodet. Niin silloin me voidaan suoraan verrata, että onko tuo nollalla neljällä jaollinen, onko se sadalla jaollinen, eli jos se jakojäännös menee tasaan. Ja tämä on asia, mikä ei mene läpi. Eli tämän kanssa käy huonosti. Ja noita te voitte itse testata tuolla debuggerilla. Otetaan täältä vaikka tämä vuosiversio. vuosiversio, tehdään sitä oletusprojektia, pistetään vaikka breakpointi tähän karkausvuoteen ja ajetaan se debuggerilla tuohon kohtaan. Eli nyt on se meidän, eli mitä te voitte tehdä tällä debuggerilla, niin toki te voitte katsoa niitä muuttujia arvoja tässä ja askeltaa, mutta te voitte myös pistää täällä Watchissa tekemään mitä tahansa C-sharp-temppuja. Eli nyt jos meille tulee esimerkiksi sinne parametrin, että vuosi on 1900, niin katsotaan mitä se on jaettuna sadalla. No se on 19, niin kuin voitaisiin arvatakin. Mutta sitten jos tänne tulee 1904 ja se jaetaan sadalla, niin paljon nyt tulee tulokseksi. Ja se tekee elämästä hankalaa tämän rivin kohdalla. Mutta mä en tiedä, onko nyt se reaalilukuus tuossa auttanut asiaa. Koska sitten jos tämä vuosi olikin double, mikähän me voidaan tuohon katsoakin. Eli jos tuo vuosi onkin reaaliluku, eli 19.0, niin silloin tuo jakolasku tuottaa 19.04, ja sitten kun siltä kysytään, että mitä se on, kun se jaetaan neljällä, niin se on sitten 3 ja risat. Eli nähtävästi tämä on itse asiassa toiminutkin silloin, kun tuo oli double, koska sitten se, mitä mä nyt pelkäsin tässä, niin että tämä tuottaa 19, ja silloin se lasku tulee sinne ehottelemaan, että se on vuosisataa jaettuna 4. Elikkä jos tuo on kokonaisluku, niin tämä tulee menemään pieleen, koska tässä häviää ne desimaalit sieltä. Mutta tämä voitaisiin tehdä siinä tapauksessa. Elikkä tähän ensimmäinen korjaus voisi olla se, että laitetaan tuohon kaveriksi, että jos se on vuosisata, niin silloin mä uskallan jakaa sen vuoden satasella. Ja mä saan siitä ihan oikein tarkan arvon. Eli nytten tässä tapauksessa, mikä täällä oli se ongelmatapaus, että meillä olisi tuo 1904 ja se jaetaan sadalla, Tuossa mähän tätä jakolaskua menisi tekemään tässä, koska tämä onko vuosisataa ei ole totta, eli silloin tämä jäisi tekemättä ja siitä ei tulisi tuo vuosisataa neljällä jaollinen, koska se on tuolla oletuksella laittu falseksi. No sitten tässä onkin tehty jännä juttu, että toimiiko tuo oikeasti. Case true, false, false or true. Mitähän tämä tarkoittaa? Tämä on jotain uutta, mitä en ole nähnytkään. Eli tänne on annettu monta parametria. Ja sitten jos niiden parametrien arvot sattuu menee, että se on neljällä jaollinen vuosisataa ja tuo toinen on jompi kumpi. Eli jos se on jaollinen neljällä ja vuosisataa, niin silloin palautetaan tosi. Mutta onko se nyt totta? Ei kun niin, sen pitää palauttaa false sen. Niin, eli tuon pitää olla false. Tuon pitää olla tosi, tuon pitää olla false ja tuo saa olla kumpi tahansa. Niin silloin palautetaan tosi. Eli jos se on neljällä jaollinen, mutta ei ole vuosisata. Ja sitten, ton mä ehkä sisentäsin. Sitten jos se on vuosisata, neljällä jaollinen vuosisata ja 400 jaollinen vielä tänne, tai 100, neljällä jaollinen se vuosisata, niin silloin me palautetaan totta. Ja sitten jos ei se ole mikään noista, niin sitten me palautetaan false. No oli ihan ainakin erilainen ratkaisu, mitä ikinä on nähnyt. Mä en tämmöistä switchistä tiennyt, että siinä olisi tämmöinen olemassa, minne voidaan antaa joukko noita. Mutta jos semmoinen on, niin hyvä juttu. Joo. Mutta sen kokonaisluvun mä olisin siihen laittanut tyypiksi. No sitten tässä on laitettu näin, että on arveltu, että karkausvuosi on false. Sitten on katsottu, että jos se on sadalla jaollinen. Jos se on sadalla jaollinen, niin sitten on katsottu, että mikä vuosisata on kyseessä. Sitten se uskalletaan jakaa sadalla, kun se on sadalla jaollinen. Jos se on neljällä jaollinen se vuosisata, niin silloin se on karkausvuosi. No sitten jos ei siinä tuossa voisi sisentää nyt. Sitten jos ei se ollut sadalla jaollinen, niin sitten meillä on selkeää, että pelkästään se, että onko se neljällä jaollinen, niin määrää sen, että onko se karkausvuosi. Ja sitten palautetaan se. Tässä ei ihan välttämättä tarvitse tätä apumuuttujaa, eli tämä periaatteessa menisi silläkin tavalla, että meillä ei ole apumuuttujaa, vaan nyt jos me saatiin selville, että tämä on näin, niin palautetaan heti tosi. No sit jos se oli kerta vuosisataa, niin sit me voidaan ilman muuta sitten muussa tilanteessa palauttaa false. Eli jos se oli vuosisataa, mutta ei ollut neljällä jaolla, niin silloin palautetaan false. Ja nyt jos meille tulee tämmöinen rakennelma, että joku boolean lause on totta, niin me palautetaan totta, muuten me palautetaan false, niin silloin tämmöisen pystyy kirjoittamaan suoraankin sillä tavalla, että palautetaan se boolean lauseen arvo semmosenaan. Ja nyt tuo apumuuttuja tuossa periaatteessa nyt tulee tarpeettomaksi. Toinen tapa lähestyä asiaa on se, että jos se on jaollinen sadalla, että siihen tulee se vuosisata ja sitten se jaetaan neljällä, niin toinen tapa lähestyä sitä asiaa on, että katsotaan jo alun perin, että onko se alkuperäinen vuosi 400 jaollinen. Niin silloin me ei tarvitse tehdä siinä sitä erikseen sadalla jakamista. Eli se, että onko vuosi 100 jaollinen neljällä, niin oikeastaan sama kysymys, että onko vuosi jaollinen 400. Ja nyt tuohon ifiin jäi yksi ainut kohta, niin se ei tarvitse ihan välttämättä edes sulkuja. No sitten meillä on tämä seuraava testi tässä, että niin, ja nyt mä oon lähtenyt kotiin ja tuolla, niin mä en else tarvitse välttämättä ollenkaan. Sitten jos me katsotaan, että onko vuosi jaollinen nollalla, niin silloin me palautetaan true, return true. Ja sitten jos me emme palauteta true tuolla, niin kaikki muut tilanteet johtaa meillä falseen, niin palautetaan false siellä. Ja periaatteessa tässä tuli sama juttu kuin tuolla äsken, että jos tässä on joku totuusarvoinen lause ja me palautetaan silloin tosi ja muussa tapauksessa epätosi, niin silloin me voidaan taas palauttaa suoraan se totuusarvoinen asia. Eli periaatteessa pitäisi olla sama juttu kuin äsken. Ja jos ihan välttämättä haluaa elvistellä, niin tämä voisi vielä yhdistää tuonne. Eiku, ei sitä saakaan, kun tuossa on tuo yksi ifi välissä, niin sitä pitäisi vähän muokata vielä. Sitten on katsottu ensimmäisenä tuo, että onko se sadalla jaollinen. Tuota ei oikeastaan tarvitse käyttää yhtä jamerkkiä, koska se kaksi jamerkkiä on silleen parempi, että se lopettaa ton ehtolausekkeen laskemisen heti, jos se toteaa, että tästä ei tule totta. Eli tossa tota, jos se ei ole sadalla jaollinen ja se on neljällä jaollinen, niin silloin se on selvästi karkausvuosi. No sitten, jos se on 400 jaollinen, niin se on karkausvuosi. Nyt meille jää jäljelle sitten käsittelemättä ne asiat, mitkä on 100 jaollisia, tai ne, mitkä ei ole 4 jaollisia, ne jää sitten tuonne muuten palautettava false. No tässä on lähdetty tällä linjalla, että ensin katsotaan niin kuin yksi varma tapaus sieltä. Eli semmoinen ihan varma tapaushan se, että se, jos se on 400 jaollinen se vuosi, eli 2000 ja 2400 ja 1600, mikä ei tietysti ole mielekäs edes pohtia 1600, koska silloin ei ollut tämä kalenterikaan käytössä, mutta noin niin kuin matemaattisesti voisi sanoa, että 1600 olisi ollut karkausvuosi. Eli tuo on ihan varma karkausvuosi, hoidetaan se ekana sieltä. Ja sitten tota sen jälkeen ihan varma tapaus on se, että jos on 100 jaollinen, eli ne 1900, 1800 ja niin edespäin, niin ne ei ole karkausvuosia. Ja sitten katsotaan, että jos se on 4 jaollinen, eli nyt ei ole enää 100-luvusta mitään huolta, ne on hoidettu. Sitten on enää tuo, että jos se on 4 jaollinen, niin se on varma karkausvuosi. Ja jos ei se ole mikään noista edellistä täsmännyt, niin silloin se ei ole karkausvuosi. Toinen semmoinen varma tapa aloittaa olisi se, että lähdetään ensiksi semmoisesta umpivarmasta ei-karkausvuodesta. Eli noinkin voisi aloittaa ton, että ne, jos ei se ole 4 jaollinen, niin ne ei varmasti ole karkausvuosi. Sitten seuraavaksi voisi olla tuo, että jos ei se ole 100 jaollinen, eikö niin? Siis nyt jos se ei ole 4 jaollinen, niin lähdettiin pois. Jos se on 4 jaollinen, niin sitten jos se on 100 jaollinen, eli 1900 ja niin edespäin, niin silloin voidaan hoijalla tämä, niin kun, että ei varmasti ole karkausvuosi. Ja tarviiko siihen sitten... Ei, kun eihän tota voi heittää siihen vielä. Tuota ei voi heittää siihen vielä tota peliin, koska tota, ei kun niin, jos, eikö se 400 pitää testata ensiksi siitä. Eli jos se on 400 jaollinen, niin silloin se on sitten 100 jaollinen, niin ei ole karkausvuosi ja sit oikeastaan kaikki loput onkin. Kaikki loput onkin karkausvuosia, koska tuon jälkeen me ollaan kaikki koko ajan 4 jaollisissa, sit hoijallaan ne 100-luvut sieltä pois. Että tosta ei niin kuin ihan helposti kahta täysin samanlaista versiota varmaan löydy eri tekijöiltä. Ja sitten joku voi kirjoittaa ton kaiken noilla ja tai-merkeillä yhteen ainoaseen riviin, jos se on sitä mieltä. Ja mahdollisesti täysin ilman iffejä, koska sit jos pistää tähän retuunia sitten semmoinen boolean lause, mikä on ndllä ja orilla rakennettu noista ehoista, niin kyllä sen saa tehtyä silleenkin. Mutta jotakin tämmöistä, missä niin kun mennään varmat tapaukset edellä, suljetaan niitä vaihtoehtoja pois, niin semmoista mä pitäisin niin kun aika selkeänä. Että äsken se oli ihan selkeä toisinpäin, mä vaan käänsin sen mallin vuoksi toisinpäin, että aloitetaan sitä. Ihan varmasta ei-karkausvuodesta. Joo, sitten kysyttävää. No sitten on tehty vuoden aika ifillä, eli jos kuukausi on 1, 2 tai 12, niin palautetaan talvi. Eli tämä on yksi mahdollinen lähestymistapa, että luetellaan nämä kaikki erikseen. Ja kun näitä ei tämän enempää ole, niin se vielä suht hyvin onnistuu. Sitten tässä on toinen lähestymistapa, eli on sanottu, että jos tämä kuukausi on nollaa isompi ja kolmosta pienempi. Henkkohtaisesti pyrkisin, jos mahdollista, siihen, että tämä epäyhtälö nokkaa aina samaan suuntaan. Eli tämän sanoisi ehkä mieluummin näinpä, että näin tuolla kakkonen, vitonen, 8 ja 11 ja sitten siihen toi epäyhtälö. Ja nyt tuli liikaa näitä epäyhtälöitä, eli nuo pois.
Mulla olisi tähän kysymys.
Joo.
Joo, mulla ei onnistunut laittaa noita tämmöisiä epäyhtälömerkkejä. Se jotenkin herjasi, että tähän niin kuin johonkin ihme. Tai se herjasi, että niitä epäyhtälöitä ei voi käyttää. Mä mietin, että johtuuko se siitä, että mä käytin niin kuin, että on pienempi tai yhtä suuri. Että onko sillä tavalla.
Jos sä kirjoitit sen näin.
Ei kun silleen niin kuin oikein.
Näin. Oi, nyt se hyppäsi mulle väärään kohtaan, painaa vahingossa. Voi ei, menetinkö mä se, ei kun missä mä olin, vuodenajat, tässä mä olin, en mä menettänyt, joo. Eli oli oikeastaan tulossakin siihen. Eli, laitetaan tulta vielä yksi tonne lisää. Olin tulossa siihen, että se, että kirjoitetaan nuo nokat tonne päin, niin tähän tulee semmoinen, että tavallaan näkee, minkä välissä tämä kuukauden kuuluu olla selkeämmin. Eli nyt sen näkee niin kuin nopeasti katsomalla, että se on nolla ja kolmosen välissä. Mutta toisaalta ajatteleisi kukaan niin kuin talvikuukautta, että se on nolla ja kolmosen välissä. Että mä ehkä henkkohtaisesti mieluummin ajattelisin, että se on ykkösen kanssa mahdollisesti yhtä suuri ja kakkosen. Eli tuossa mä mieluustimmin käyttäisin ehkä niitä yhtä suuruuksia, koska me ajatellaan, että tammikuu on talvikuu ja helmikuu on talvikuu.
Ja siis mä tein tolleen, mutta Visual Studiossa se sanoi, että ei voi käyttää noita.
Kokeilepas kirjoittaa tämä rivi uudestaan, että sulla on joku muu kirjoitusvirhe ollut siinä.
Joo, mäpä kokeilen hetkinen.
Koska useimmiten se ihmisillä on tämmöinen, että ne kirjoittaa näin. Ja tämä ei ole oikein, tämmöistä merkkiä ei ole olemassa meillä. Eli sen merkin suunnan saat siitä, kun sanot se ääneen, että pienempi tai yhtä suuri. Niin silloin se tulee aina oikea se merkki. Tai suurempi tai yhtä suuri. Niin silloin se tulee oikein. Mutta tosissaan nyt sitten kevätkuukautta varten laittaisin ehkä mieluummin, että se on kolmosen ja kuutosen, viitosen välissä. Ja kesäkuukautta varten selkeästi, että se on kesäkuusta elokuuhun. Et näillä on aina joku sanoma näillä vertailulla, ja sitä kannattaa miettiä, että milloin se sanoma on niin kuin selkein mahdollinen. Se pienempi merkki tulee monesti siitä, että kun me tehdään siihen taulukon lenktiä pienempään, silloin se sanoma, että me ei enää saada mennä siihen indeksiin, mikä on se taulukon pituus. Mikäs tämä viimeinen on? Sitten kun se on 11 ja 13 välillä, niin tämähän kirjoitettuna samalla tavalla sit olisi, että se on 12 ja 12 välillä. Näin. Ja nythän tässä ei oikeastaan niin kuin sinänsä hyötyä verrata sitä, että onko se 12 ja 12 välillä, eli nythän riittää sanoa suoraan, että jos se on 12, ja nyt mä melkein jo laittaisin ne sitten näin päin, vaikka sen saa kirjoittaa toisinpäinkin totta kai, kun ei ole sijoituksesta kyse. Sitten jos mihinkään näistä ei täsmää, niin sitten me palautetaan jonkunlainen virheilmoitus. Mikä nyt tuli viaksi? Tuli kaikki. Tuolta puuttuu mulla toloppa jostakin kohti. Mä oon hukannut täältä jonkun. 5, 5, 7, 4 mä oon hukannut pois, mutta mites näitä nyt näin paljon tuli tähän? Eikö mulla on taas tuolla noi uusis koko vapaussota. Aloitetaan alusta. Eli meillä on nuo, mitkä tuli aluksi. Eikö en mä voi kopioida niitä tuolta, kun se tulee nimet näkyviin. Tuo. Tai tuo. Tämä on Regular Expressionia nyt, että tämä ei ole Java C-sarppia, että tuo tolppa on tässä ihan eri merkityksissä. Ja toi lyhyt numero tuossa voi aiheuttaa ongelmia, niin sen kanssa mä sitten sanonkin sillä tavalla, että se pitää alkaa sillä ja sen pitää loppua siihen. Nyt hyvässä tuurissa mun pitäisi saada vaan tuo yksi poppoo sieltä. Yksi poppoo sieltä näköiselle. Se 5774 sieltä nyt tullut kuitenkaan. Kun siinä on user alussa. Sitten mun pitää tehdä se ihan kiltisti. Sitten mun pitää se tehdä, se ei saakaan olla noin, vaan se pitäisi laittaa sillä tavalla, että siinä on alussa user ja sitten se loppuu tuohon 5774, koska jos siellä on joku, jolla on pisempi numero, niin se tulee siihen mukaan. Nyt ne on siinä, mitä piti olla. Minkähän kohdalla mä olin menossa?
Kysymykseen, niin se virhe oli siinä, että mä olin jättänyt noin et-merkit tuosta kokonaan pois, laittanut vähän niin kuin väliin, että yksi on pienempi kuin kuukausi.
Näin.
Joo, mutta ei vielä sen kuukauden siitä pois.
Näin.
Joo.
Siis tämähän olisi hyvin houkuttelevaa kirjoittaa näin. Mutta valitettavasti siellä ei ole sellaista rakennetta, mikä näin toimii. Ja vielä valitettavammin C:ssä tämä on syntaktisesti oikein, mutta se ei ikinä toimi. Nimittäin C:ssä tämä luettaisiin tämä merkintä. C:ssä kun on sillä tavalla, että siellä ei boolean tyyppiä ollenkaan, niin C:ssä tämä toimisi sillä tavalla, että tämä on niin kuin leikisi totuusarvoinen lause, ja C:ssä sitä edustaa 0 tai 1, jolloin siinä ensiksi C:ssä tulkittaisi tästä, että tämä, minkä maalasi, on nyt 0 tai 1, riippuu onko se totta tai ei, mutta oli miten tahansa, niin tähän tulee 0 tai 1, ja sitten kysytään sen jälkeen, että onko 0 tai 1 pienempi kuin 11, ja sehän on aina totta. Eli C:ssä tämmöinen lause olisi syntaktisesti oikea, se olisi aina tosi. Että se on kurjaa, ettei semmoista ole tehty, että voisi suoraan nätisi testata välejä tuolla tavalla, niin siksi se pitää testata näin, että me laitetaan siinä kaksi yksittäistä selkeää yhtälöä, mitkä pitää olla molemmat yhtä aikaa voimassa, epäyhtälöä, mitkä pitää olla molemmat yhtä aikaa voimassa. Ja sen takia mä haluan kirjoittaa nämä verrattavat arvot tänne päihin, että se muistuttaisi tuota, mitä sä olit hakenut siinä, että se KK on sillä välissä. Eli yritetään saada sitä samaan näköinen niin hyvin kuin se tällä kielellä on mahdollista. Joo. Eli tässä on lähdetty siitä, että nollalla palautetaan 0, sitten KK pienempi kuin palautetaan 3. Pienempi kuin 6 palautetaan kevät, pienempi kuin 9 kesää, sitten pienempi kuin 12 syksy ja sitten 12 talvi. Ja tämän vika on siinä, että jos meillä on 0 pienempiä KK:ta, niin tämä palautus niistä talvi. Eli se pitäisi korjata varmaan sillä, että me laitettaisiin tuohon, että jos se on pienempi tai yhtä kuin 0, niin silloin palautetaan talvi. Ja sitten meille jää jäljelle ykkösestä kakkoseen jää, mitkä menee tähän ehtoon ja niin edespäin, ne suppenee tuolta. Ja sitten lopulta, jos tänne loppuun asti päädytään, niin sitten se on yli 13. Jos meidän testeissä ei ollut negatiivisia kuukausia, että siitä ei jäänyt läpi kiinni. No tässä on testattu kaikki erikseen. Tässä on käytetty hyväkseen sitä, että tuolla koodissa oli tehty valmiiksi muutamia vakiomerkkijonoja. Ja tämän hyöty on siinä, että nyt jos sitä pitäisi tehdä ruotsalainen versio, niin kysytään alihankkijalta, että mitä on talvi ruotsiksi, ja kirjoitetaan se tuohon kohti, niin sitten itse koodi. Sitten itse koodi, mikä meille jää tähän jäljelle, niin toimisi, koska sitten se vakio tulisi tähän kohti. Että se hyöty on kirjoittaa tavallaan käyttäen noita valmiiksi tehtyjä vakioita, kun että kirjoittaa tähän se talvikäsiin. Tosin silloin ehkä kannattaisi nuo testit kirjoittaa käyttäen olla isoilla. Nehän oli tässä valmiiksi annettuja. Mutta joo, kyllähän tämmöinen menee, jos meillä on niin kuin äärellinen määrä näitä verrattavia, mutta jos niitä on paljon, niin tuo käy jo sitten, tuokin käy jo tuskaksi, mutta onhan tuo aika selkeä versio. Onko tässä menty jo aikoja edelle? Eikö se on tässä, eli oikeastaan sama kuin äsken, mutta nyt ne on vaan kirjoitettu aina yhteen, että tota, jos se on 12, tässäkin mä kirjoittaisin nämä toisella tavalla, eli tässäkin mä kirjoittaisin tänne, että se nokka on tuonne samaan suuntaan, eli jos tuo on, hetkinen, aloitetaan ykkösestä, jos tuo on niin kuin ykköstä pienempi, tai se on 12 suurempi, niin tavallaan siihen tulee sama ajattelumalli kuin silloin, kun me piirretään joku luku suoralle tämmöinen tilanne, että joku on täällä tai se on täällä, niin se on niin kuin väärässä paikassa. Niin silloin nämä jää nämä verrattavat tuohon ulkopuolelle. Ja silloin, kun me tänne väliin testataan, niin sitten se on niin kuin siinä äskeisessä vastauksessa, että on sinne sisälle kirjoitettu. Se on vähän helpompi lukea sillä. No sitten on lueteltu, että jos on 12, 1 tai 2, niin se on talvikuukausi. 3, 4 tai 5, se on kesäkuukausi. 6, 7, 8 on kevät ja sitten 6, 7, 8 on kesäkuukausi ja kaikki muut on syksykuukausia. Toinen lähestymistapa olisi ollut, että tämä olisi jätetty pois ja käyty se syksy tässä vielä. Syksy vielä samalla tavalla läpi ja sitten kaikki muut jää sinne retuun tyhjä. Itse asiassa mulla oli sitä tyhjää varten, jos haluaa tätä käyttää, niin mulla oli täällä niin kuin virhe tehty valmiiksi. Elikkä jos rupeaa noita vakioita käyttää, niin tuohon voisi palauttaa sen virhevakion tuolta, niin silloin se virhetekstinkin voisi vaihtaa joskus muuksi aika helposti. Tuossa on taas tämmöinen, missä on lueteltu ne kaikki, joo, ja sitten jätetty se huono tilanne tuonne viimeiseksi. Tämä taisi olla se, missä mä äsken käänsin niitä epäyhtälöitä toiseen asentoon. Ja sitten tuossa on taas lueteltu ne kaikki vaihtoehdot. Joo. No sitten sama switchillä, niin tänne tulee parametrina joku lauseke, joka on suht helppo ratkaista, että mikä se on. Ja sitten kirjoitetaan niitä lausekkeen arvojen perusteella tähän niitä muita vaihtoehtoja. Eli jos se sattuu olemaan ykkönen, niin palautetaan talvi. Tätä voi silleen lyhentää, jos haluaa, että tuosta voi jättää tämän koko pätkä ykkösestä pois. Silloin se toimii sillä tavalla, että se switch tulee sisään tähän ykkösen kohdalle ja valuu tästä niin pitkään, kun tässä tulee jotain suoritettavaa ja sitten suorittaa sen ja sitten tulee tuossa talvi. Ja samaa voisi tuossa kevät kohdalla tehdä, että jättää nuo pois, jos haluaa, ja kesän kohdalla voisi jättää nuo pois, niin jos se sattuu olemaan kutonen, niin se tulee kutosen kohdalta sisään ja valuu näitä vaihtoehtoja läpi, kunnes tulee sille joku, missä tehdään jotakin. Ja oikeastaan me ei välttämättä tarvita edes nytten 13 ja 0, koska me voidaan sitten kaikki ylimääräiset jättää tänne, että ne menee tuohon default-kohtaan. No, tämän hyvä puolihan on osittain siinä, että nyt jos tulee semmoinen tilanne, että ilmastonmuutos pidentää kesää, niin me siirretään tuo kesää tuohon kohtaan. Ja sitten joku voi tykätä tätä kirjoittaa tälläkin tavalla, että kirjoittaa näitä niin kuin samalle riville, eli luettelee, että nämä tapaukset on kesää ja nämä tapaukset on talvea ja hetkinen, mikä tässä nyt meni pieleen? Mihinkään mä sen syksyn kadotin siitä? Mä saatoin äsken vähän nälissäni syödä sitä syksyä pois siitä, mutta ideana, että joku voi haluta kirjoittaa näitä tälleenkin. Mutta sehän on niinku sallittua, kun tyhjillä riveillä ei tässä ole niinku sinänsä mitään merkitystä. Joo, samalla kuin tuossa äskeisessä on käytetty noita itse kirjoitettuja. Näinkin voi tehdä, että tehdään tänne apumuuttuja kuukausi. Tuo ei välttämättä tuota n-nää tuohon tarvii. Tuo apumuuttuja ei oikeastaan hirveästi tuo tässä lisäarvoa. Sitten laitetaan tuossa tapauksessa kuukaudeksi talvi. Ja jos emme tehdä retuuni, niin meidän pitää breikillä katkaista tämä suoritus. Ja breikkihän oli sitten semmoinen, mikä hyppää sen rakenteen, mitä me ollaan tekemässä, niin sen loppusuluun tälle puolelle. Eli nyt kun me tehdään break, niin se sitten lentää tänne asti ja sitten sieltä palautetaan se kuukausi. Ja semmoinen ero tuohon Javaan esimerkiksi on, että tämä break on pakko kirjoittaa, ellei siinä ole retunnia matkalla. Ja se aiheuttaa Javassa hirvittömästi ongelmia, jos tämä break tästä unohtuu. Eli Javassa tämä menisi läpi, mutta C-sharpissa tämä ei mene läpi, kun siitä puuttuu tuo breikki. Eli siitä tulee meille, että kase-kakkosessa ei ole nyt breikkiä vastassa. Ja tämä on erinomainen ominaisuus, että tämä ei anna tehdä väärin. Koska tässä tapahtuisi ihan omituisia nyt, jos se olisi Java, niin se laittaisi kuukaudeksi talvi, ykkösellä se laittaisi kuukaudeksi talvi, mutta sitten valustosta eteenpäin 3, 4, 5 ja laittaisi kuukaudeksi kuitenkin kevät. Eli Javassa tai jos syntaksivirheessä vaan rupeaa toimimaan väärin ja se on aina surullista, jos me ei saada niin syntaksivirheistä jo väärin tehtyjä kiinni. Onko tämmöinen nykyisin mahdollista oikeasti? Nähtävästi on. Tämä keissi on hirveästi muuttunut C-sharpissa näköjään nyt sen aikana, että siihen voi, niin kuin se äsken katsottiin, se yksi karkausvuoden if-juttu, niin en mä ole semmoisesta tiennyt, enkä mä ole tiennyt, että tänne keissiin saa kirjoittaa tämmöisiä epäyhtälöitäkin nykyisin. Mutta tosissaan tätä nyt ei tässä edes tarvinnut, koska se default hoiti hienosti nuo kaikki muut. Että jos sen tekee vaan näin ja laittaa tänne default-kohan tai sitten ihan kylmän viileästi koko tämän rakenteen ulkopuolelle. Sitten, että jos ei tähän rakenteeseen mihinkään kohti satu pysähtymään, yksikään keissi ei täsmänny, niin sitten se menee täältä pihalle ja palauttaa sen virhetiedon. Tuossa on tuo perusmalli, joo, oikein perusmalli. Ehkä sisentäisin tämän itse rakenteen osan tuosta. Ja tässä on käytetty tuota, mitä en tiennyt olemassa olevankaan, että siinä voi epäyhtälöitä kirjoittaa. Ja taiko oikeasti toimii? Koska tässä tulee nyt sitten rupeaa tulemaan vastaan näiden suoritusjärjestys, että se pitää olla sitten oikea. Mutta jos se noin toimii, niin hyvä juttu. Toimiiko se yhtä lailla sitten myös yhtä suuruudella? Joo. Mutta C-sharpissa on paljon asioita, mitä ei Javassa ole, että mä en ole hirveän kiinnostunut ollut niistä C-sharpin omista ominaisuuksista, mitä ei ole muissa kielissä, koska sitten niitä on vähän hölmö opettaa, kun sitten se kielten välinen siirtymä on hankalampi, kun joku ominaisuus puuttuu. Että mä yritän puhua semmoisista asioista, mitkä toimii niin kuin suurimmassa osassa kielistä lähes samalla tavalla. No sitten en tykkää hirveästi itse kuitenkaan switchistä, enkä tykkää. Tämä on kyllä aika kompakti muoto kirjoittaa. Mutta en tykkää sitä perinteisestä switch-keisistä, enkä tykkää ifistäkään hirveästi. Eli monesti keino sen ifin välttämiseksi on tehdä taulukko. Luetellaan siellä ne asiat, miten meillä on. Ja sitten laitetaan tähän muuten kaveriksi vielä, että jos kk on pienempi tai yhtä kuin nolla. Pienempi kuin nolla, koska sulla nollalle on jo tuolla. Tai isompi kuin 12, niin silloin palautetaan tuo ensimmäinen juttu tuolta. Eli luetellaan nämä meidän vaihtoehdot täällä, ja ettei meidän tarvitsisi niin paljon kikkailla, niin tässä on tekijä laittanut tänne yhden ylimääräisen alkion paikkaan 0, jolloin tekijä on päässyt siihen tilanteeseen, että meillä tuo 0-indeksi, tuo 1-indeksi ja 2-indeksi, ja silloin tämä taulukon indeksi on suoraan se paikka, mistä me voidaan ottaa se kyseinen asia. Eli nyt jos meillä on kuukausi on 3, niin me voidaan suoraan ottaa tältä paikasta 3 kevät ja todeta, että maaliskuu on kevät kuukausi. Eli sillä vältetään monesti niin kuin hirvittävä määrä ifejä ja saadaan paljon tehokkaampaa ja helpommin ylläpidettävää koodia. Eli tässä nyt jos pitäisi tehdä se, että ilmastonmuutos tekee tuosta syksystä kesää, niin sitten vaihdetaan tuohon yhteen kohti kesää ja sitten se on muuttunut. Joo, tässä sama asia. Sen pienempi kuin nollatestit saisi täällä olla. Joo, eli nyt meidän pitäisi testata tässä, että nollan ja pitää olla nollan kanssa yhtä suuri, koska silloin tulee tuo virhe sieltä otetaan. Ja sitten tuon taulukon pituuteen asti se KK ei saa mennä. Eli jos se pysyy sillä välillä, niin sitten me voidaan ottaa suoraan se tulos tuolta taulukosta. Ja muuten sitten palautetaan näköjään tuo ensimmäinen. Ja tässä OK. Ja sitten kun oikein tiukalle vetää, niin tämän taulukon voi sitten esitellä tuolla aliohman ulkopuolella, koska tämän ongelmaksi tulee nyt se, että joka kerta kun tänne aliohmaan tullaan, niin se luodaan uusi tämä taulukko. Se muuten taitaa olla sillä tavalla, että tässä ei tarvitse tätä newString-hakasulkeet silloin, kun me heti tässä esittelyyhteydessä alustetaan tuo, että tuon voineen jättää tuosta pois. Mutta jos se enemmän lennosta luodaan, niin sitten se pitäisi siinä olla. Joo, eli tämä sitten käytännössä siirretään monesti tuonne koko systeemin ulkopuolelle ja sanotaan, että se on sitten joko public static tai private static read only, blä blä blä. Tuossa sama juttu, paitsi tässä on se ero, että tässä ei ole tehty sitä ylimääräistä alkiota tähän, eli nythän meille käy sillä tavalla, että tammikuu on indeksissä 0. Noin. Eli sitten jos meillä on tammikuusta kyse, niin meidän pitää ottaa sitä 1 pois, että me päästään tammikuuhun. Joo. Eli tuo jekku tuossa, että laitetaan tuo ylimääräinen alkio, niin se säästää meiltä tuossa se yhden miinus ykköstämisen. Ja tässä tämä taulukko ei nyt oikein tullut hyötykäyttöön ollenkaan, koska nythän nämä kaikki tapaukset on johtanut jo returniin. Ja tämä on enemmän se tapaus, milloin oikeastaan tässä ei jää yhtään vaihtoehtoa, millä me päästään tonne, koska tuo meni tuolla pihalle ja sitten ne kaikki järkikuukaudet lähti jo tuossa. Että pelkästään tällä taulukolla työskentely menee pikkasen vaikeaksi, koska meidän pitäisi nyt sitten ihmeellisellä jakojäännöstempulla, mikä me saataisiin kyllä tehtyä, niin laskettua se sillä tavalla, että me otettaisiin jakojäännös sitä kuukauden numerosta sopivalla luvulla jaettuna ja sitten niin monessa indeksi tästä taulukosta, niin kyllä me sitä saataisiin, mutta aika kikkailuksen menisi. Että tässä ei ole nyt taulukosta ollut oikeastaan mitään hyötyä. Refaktorointitehtävässä oli semmottinen, että meillä alun perin oli kaksi koodia, mitkä oli niin kuin hyvin samanlaiset. Ja nyt kun meillä on kaksi koodia, mitkä on ihan tämmöiset melkein identtiset, niin me katsotaan, että mitä täällä on yhteistä, niin täällä on mitä näissä on eroa, niin erona on se, että tuossa tämä tilevit on kerrottu jollakin luvulla, tuossa on laitettu, että se hävitessään liekitetään, jos tuossa on se alkuperäinen verrattavaksi. Sitten täällä törmäyksen yhteydessä mennään pallo osurakenteeseen toisessa ja toisessa pallo kaksi osurakenteeseen, tuohon tulee eri tagi. Ja nyt nämä erot kasataan yhteen aliohmaan, missä esitellään oikein tyyppiset parametrit, niin nyt sitten tämäkin saadaan tehtyä tuolla samalla aliohmalla, kun kerrotaan sille, että kutsutaan tätä tuhopallo aliohmaa ja viiän sille nyt tällä kertaa parametrina pallo 2, koska tagiin me halutaan pallo 2. Sitten mikä kuvaa siihen piirretään, niin siihen piirretään tuo pallon kuva 2. Sitten millä me luvulla me kerrotaan tuo x-suuntainen leveys, niin nyt me kerrotaan se 0,6, niin tulee niistä kännykän kuvista kapeampia ja muuten niistä tulisi neliönmuotoisia. Ja sitten tuo seuraava parametri oli, että sitten kun sille tehdään tuo räjähys tonne, niin siinä toisessa, jos katsotte, niin siinä lukee, että savuta ja yksi kokoinen, niin nyt me halutaan tehdä sitten liekitä ja kaksi kokoinen, eli tuo eroparametri viiään siinä. Ja sitten vielä nuo kaksi tuossa, eli sitten se efekti, mikä tulee sitten, kun se kuolee, niin se mennään liekittämällä ja sitten pallo-osurakenteeseen 2 on se, millä me käsitellään törmäykset. Ja sitten me ei tarvitakaan tähän mitään. Eli nyt me saadaan niin kuin paljon lyhkäisemmäksi näitä eri aliohmia, kun muutellaan vaan vähän noita parametreja. Ja sitten me päästään jopa niin pitkälle, että meidän ei tarvitse tänne tehdä ollenkaan näitä KO-aliohmia, jos me käytetään delegaattia. Lopetetaan toi debukkaus, mikä tuossa oli. Eli me voidaan sitten tehdä tuossa, missä me sanotaan, että kauttaviivalla mennään tekemään luomailla ja miinuksella mennään tekemään luopallotasoa, niin me voidaankin noissa sitten laittaa sillä tavalla. Tai riippuu siitä, tehdäänkö näitä tällä settile-metodilla vai tällä, että siinä on kaksi eri tapaa tehdä tätä asiaa. Niin me voidaan tuossa sanoa, että sen sijaan, että meillä lukisi tässä, että luo seinä. No tämä meni jo seuraavan tehtävän puolelle. Eli tässä pallolla meillä oli, että luo pallo tai luo pallo 2. Niin me voidaan siinä kohti sanoa, että tehdäänkin tähän semmoinen aliohma, mikä tehdään tässä kohti. Sille ei tule omaa nimeä ollenkaan. Se tehdään tässä kohti ja se aliohman toteutus on se, että kutsutaan nyt sitä luotuhopallo noilla arvoilla ja tuossa toisessa tapauksessa luotuhopallo tuossa. Niin ei tarvii erikseen mennä sitten kirjoittamaan semmoisia pikkualiohmia. Ja sitten nyt kun täällä ollaan, niin sitten siinä seuraavassa demotehtävässä tässä X-llä kututtiin, että luo seinä ja Y-llä kututtiin, että luo ylinseinä, vai mikähän sen nimi oli, yläseinä. Ja sitten on-merkillä kututtiin, että luo katto. Niin nyt jos ollaan tehty sitten sen seuraavassa tehtävässä luo särkyvä rakenne, mennään parametrina, että minkälainen kuva sinne laitetaan kuinka leveäksi tehdään se tiili suhteessa niihin muihin tiiliin, niin silloin taas säästytään sitten siltä aliohman kirjoittamiselta, jos tuo yleinen osaa parametreilla hoidella se homman. Ja sitten tälle delegatelle on olemassa lyhenne nykyisin, joka on lambda-lauseke, eli sanotaan, että jos meillä on aliohma, minne ei tule yhtään parametria, niin sen toteutus on että kutsutaan luo särkyvää rakennetta tuolla tavalla. Eli silloin mä ei tarvitse kirjoittaa ihmeellistä delegate-sanaakaan siihen. Mutta jos niitä ei ymmärrä, niitä delegateja eikä näitä lambda-lausekkeita, niin sitten tekee ihan rehellisesti niitä pieniä aliohmia. Ei siinä mitään häviä tässä, tässä meidän harjoitustyön tasolla. Joo, eli silloin me saadaan nämä niin kuin paljon lyhkäisemmäksi, sitten se yhdessä paikassa hallitaan ne asiat, mitä niihin liittyy. No tässä toisessa oli samanlainen juttu, että meillä on kaksi niin kuin tavallaan hölmöä aliohmaa, joiden erot on tosi pienet. Eli jos katsotaan näitä eroja, niin tuossa on tiilen leveys kertaa 1,5, no tuossa ei ole mitään. Mutta jos me tuohon kirjoitettaisiin, että kertaa 1,0, niin silloinhan nämä rivit olisi tavallaan samanlaiset. Niiden erona vaan siinä, että se on eri kerroin. No sitten toinen, mikä vaihtuu, niin on se, että tuossa on tiilen kuvat ja tuossa on katon kuvat. Niin silloinhan me voitaisiin tehdä eri tämmöinen aliohma, luo särkyvä rakenne. Sinne menee parametrina tuo 1,5, mikä meillä oli äsken siinä, eli millä me kerrotaan se tiilen leveys. Ja sitten toisena parametrina se, että minkälaisia kuvia me piirretään sen kyseisen elementin kohdalle. Ja sitten näiden toteutukset, nämä luo seinät, oli sitä kutsutaan äskeistä silleen, että nyt on 1,0 ja tiilen kuvia. Eli se hoitelee nyt tämän homman. Nyt tuohon tulee kertomaksi 1,0, eli se tekee just tämä asia. Ja sitten jos me kutsutaan sitä luo särkyvä rakenne 1,5 katon kuvat, niin silloinhan sitä tulee just tämä koodi. Paitsi tämän vuoden Angry Legossa, kun se toimii se fysiikkamoottori eri tavalla, niin meillä pitää olla kolmenlaisia niitä. Meillä pitää olla niitä perustiilielementtiä ja sitten pitää olla se ylintiilielementti, joka tukee niitä kattotiilejä sillä paremmin. Joo, tästä kysyttävää. Mutta miettikää sitten omassa harkkatyössä aikanaan sitä, että jos teille tulee niinku tämmöistä lähes samanlaista koodia, ihan pikku rikkistä vaille eroa toisiinsa, niin miettikää siinä, että voiko sen niinku tällä jekulla yhdistää pienemmiksi aliohjelmiksi ja yhdeksi, mikä tekee sen likaisen työn. Vitosessa piti tehdä taulukko listaksi. Eli meillä oli se kuvaajaohjelma siellä ja siellä oli näitä lukupari eli vektoritaulukoita monessa kohti luki. Niin nyt meidän oikeastaan pitäisi etsiä kaikki, missä pisteet on käytetty ja miettiä sitä, että mitä sille pitää tehdä muutoksia. Ja lähinnähän ne muutokset on siinä sitä, että lähinnähän ne on ne muutokset sitä, että silloin kun meillä tuo pisteet näkyy, niin se pitää sitten muuttaa. Jos näkyy vektor hakasulkeet, niin se pitää vaihtaa tätä listavektoreista. Eli sinne alkuun tehdään rivi 2.1 tuolla tavalla. Vaihdetaan se taulukko tuommoiseksi. Sitten luo pisteille pitää parametri, ei olekaan enää pisteet hakasulut, vektor hakasulut, vaan se on listvektor. For eachissä, mitähän tuolla on ollut siinä, tuossa on vähän eri rivinumerot nyt, tai ne voi muuttua ne rivinumerot siinä, luo pisteet, eli jos meillä on tänne alun perinkin jo tullut tämä enumerable on semmoinen, mikä on yhteen sopiva sekä taulukon että listan kanssa. Että itse asiassa tässä ei tarvitse edes muuttaa mitään tässä kohti, josta on tämmöinen tosissaan ollut tämä demovastaus viimeksi. En tiedä, onko ne käynyt sillä tavalla, että siinä on ollut mulla taulukko, mutta mä oon siihen vaihtanut sitten jossakin kerralla näyttäessä, että jos tämmöisen kirjoittaa, niin se olisi niinku yhteen sopiva sekä listan että taulukon kohdalla. Eli tämä tarkoittaa, että se on semmoinen numeroituva tietotyyppi, eli tarkoittaa, että sinne on perättäessä järjestyksentä alkioita, niin kuin niitä on taulukossa ja listassa, jonne voi tallettaa vektoreita. Niin semmoisen numeroituvan tietotyypin voi mennä tällä for each inillä läpite, ja silloin tähän ei tarvitse itse asiassa minkäänlaista muutosta tehdä. Arvopisteet, siellä oli se aputaulukko luotiin siinä aluksi, niin vaihdetaan sen tyypiksi lista tuohon kanssa. Sitten siihen, missä me laitettiin se sinne taulukon paikkaan i, niin siinä kohti se ädätään nyt tänne meidän meidän listaan se uusi alkio, eli tuohon kohti tulee nyt olennainen muutos. Ja sitten lähimmän indeksissä pitää viedä sinne parametrina lista eikä taulukko. Eli suhteellisen vähän niitä muutoksia, mitä tarvitaan, jos on opittu tekemään taulukolle oleva aliohjelma tai kokonainen ohjelma, että se saadaan niin kuin listalla tehtyä. Kuukausien keskilämmöt, eli tässä piti tehdä sen verran, että me saataisiin piirrettyä semmoinen kuva siitä, että jos me saadaan niitä pisteitä jostakin, sen tavallaan semmoisia havaintopisteitä, niin voitaisiin piirtää siitä, että miten ne lämpötilat meillä männö. Tuossa. Eli meille tulisi, katsotaan miltä se näyttää, niin sitä on helpompi selittää sitten. Eli meille tulee tänne niin kuin tukku tämmöisiä havaintoja, että yksi havainto on x-koordinaatista 10. Jos meille tulee perättäisiä lukuja vaikkapa miinus 20 ja miinus 15 ja miinus 3, niin tulkitaan ne sillä tavalla, että se ensimmäinen on tammikuun havainto ja merkataan tässä kuvassa tammikuun havaintopaikkaan 10, koska ne olisi tosi nuhjukuvaa, jos ne piirrettäisiin niin kuin tuohon ykkösen kohdalle se tammikuun, niin ne kaikki pisteet olisi sitten hajaantunut tuohon ihan y-akselin luokse, niin levitetään sitä vähän tuossa x-suunnassa. No, me saadaan tukku havaintoja, jos on siis x-koordinaattia ja y-koordinaattia, ne mitkä on y-koordinaattissa tietyn rajan alapuolella, ne piirretään siniseksi, esimerkiksi nolla alapuolella pakkasta, niin piirretään siniseksi, kun nenä on sininen, ja sitten kun on niin lämmintä, että nenä punoittaa, niin piirretään se punaisella, ja sitten nuo muut piirretään mustalla. Eli meille tulee taulukollinen, tai sitten riippuu siitä, että onko se muutettu nyt jo listaa käyttäväksi, niin tulee kuitenkin joukko näitä, tavallaan toisella joukko näitä havaintoja. Sitten jos ei meillä ole siellä yhtään alkiota, niin häivytään. Muussa tapauksessa mennään se läpi itse. Meidän oikeastaan ihan turha muuttaa tätä. Meidän oikeastaan turha lähteä muuttamaan tätä merkkijonoksi, koska ne havainnot on jo kauniisti vektortaulukossa. Eli nyt kun mä oon iinnealkion kohdalla menossa, niin sen mitä lämpötilaa se kuvastaa, niin onko tuo selaimen. Eli mitä se lämpötilaa se kuvastaa, niin se on meillä nyt nätisti tuossa pisteetaulukon. Iis on se koko lukupari siitä. Ja me siitä otetaan sitten se y-koordinaatti, niin se edustaa meille sitä lämpötilaa ja se x-koordinaatti edustaa tavallaan sitä kuukautta. Vaikka onkin 10 kerrottu. No sitten katsotaan nyt, ettei rikkonut sitä, että se toimii yhtä laillisesti. Joo. Sitten arvellaan, että me piirretään sinne musta piste. Otetaan yksi apumuuttuja väri. Eli tämä ei tee mitään muuta kuin se on nyt se lukukolmikko, että paljon RGB punaista RG vihreitä sinistä. Eli siellä on kolme lukua, tai oikeastaan 4 on tuolla kolorissa sitten vielä, että kuinka läpinäkyvä se väri on meillä. Niin ne on siellä värimuuttujassa, eli kun me otetaan color black, niin se on semmoinen, missä on R0 ja G0 ja B0. Niin silloin siinä ei palaa mikään valo, niin silloin se on mustaa. Arvellaan, että se on musta se väri, ja sitten jos katsotaan, että se lämpötila on meillä alle se alaraja, mikä tuotiin tänne parametrina, että voidaan piirtää sitten viluitikoille plus 5 pienemmät sinisellä, jos halutaan, ei ole pakko piirtää aina nollan alapuolella olevat, niin sitten jos se on se alaraja alla, niin vaihdetaankin väriksi sininen, jos se on sen yläraja ylite, niin sitten vaihdetaan väriksi punainen, ja tuohon ei LC välttämättä tarvii, koska nämä ei niin kuin voi yhtä aikaa toteutua, jos nämä voisi toteutua yhtä aikaa ja meidän pitäisi tehdä sillä tavalla, että tämä voittaa varmasti, niin sitten se Else on pakko olla siinä. No sitten me ollaan saatu väri selville ja meillä on sitten vanhasta olemassa luo pallo tähän peliin, tuommoiseen koordinaattiin, ton säteinen pallo ja sille viedään väri vielä parametrina. Ja sitten se piirtää meille tuommoisen. Siitä kysyttävää. Viitteiden piirtämistehtävä. Eli tämä nyt on, lupaan, että tämä on satavarma tenttitehtävä, että annetaan jonkunnäköinen, tai ehkä useampikin käytännössä, jonkunnäköinen C-sharp-koodi ja kysytään, että miltä meillä niin kuin se tilanne näyttää niiden muuttujien suhteen tietyssä kohti. Eli jos tuohon otettaisiin nytten, otetaan tuolta pois nuo ylimääräiset kommentit, niitä ei tarvita. Eli nämä koderivit on tämän piirtämisen kannalta nyt ihan kommenttia. Eli se on ihan sama, kirjoittaako niitä vai eikö kirjoita. Mutta jos mä haluan piirtää kuvan siitä, että mitä tapahtuu, kun mä sanon tuolla C-sharpissa, että mulla on uusi lista, niin kuvanahan se tarkoittaa sitä, että mulle syntyy tänne Huitsin Nevada, eli sinne kekomuistiin syntyy nytten sen verran tilaa, kun se lista tarvitsee. Ja C-sharp näyttää tekevän niin kuin neljä paikkaa meille sinne, kun se syntyy. Niin me sanotaan, että meille tulee uusi lista. Se voi kirjoittaa isollakin kirjaimella, jos haluaa. Ja sille pitää keksiä joku olionimi. Ja C-Sharpin debuggeri, tai anteeksi, Visual Studion debuggerihan nimeä näitä olionimiä, tai sitä Object-ID:tä, niin aloittaa $1, $2, $3 sen mukaan, että miten niitä on synnytetty. Jos tuohon eteen kirjoittaa tähti, niin se piirtää sen nimen näköiselle. Näköisellekin meille, jos sen kirjoittaa plus, niin se kirjoittaa vielä nuo paikat tuolla tavalla, että miten siihen tiettyyn paikkaan viitataan. Eli tuolla voi vähän säätää sitä ulkoasua. Jos se haluaa sen $1 näkyvä, niin se voi antaa siinä näkyvä. No sitten mä haluan, että meille tulee lista, jonka nimi on nyt $1, eli se on siellä jossakin Huitsin Nevadassa, ja sitten se alkiot ovat viitemuuttujia, koska nyt kun mä teen listan stringeistä, niin tämä yksi string-alkio on nyt nimenomaan viite jonnekin. Eli silloin ne alkiot ovat viitemuuttujia, ja niitä on 4 kappaletta. Jos ne haluatte 40 kappaletta, niin sitten pistetään tuohon 40, niin sitten teillä on noin pitkä lista. Mutta piirretään nyt 4 pitkäksi, kun se Visual Studio näyttää, kun C-Sharp näyttää tekevän sen tyhjän listan 4 kokoiseksi. Mutta se nyt ei ole tässä oleellinen asia. No sitten se seuraava koodirivi, mikä meillä on siellä, niin on sitten, että kun sanotaan, että string kissa on miuku. Eli mitä se täällä hyppelee? Eli jos me sanotaan, että C-sharpilla, että kissa on miuku ja halutaan piirtää se, niin nythän meille tuo kissahan on nytten viitemuuttuja. Eli me sanotaan, että meille tulee viitemuuttuja nimeltä kissa. Ja tuo voidaan tehdä monessa osassakin. Eli tämä, että me kirjoitetaan lainausmerkkeihin miuku, niin sehän tarkoittaa sitä, että mulle syntyy jonnekin uusi olio jonnekin, seuraava vapaa numero, ja siellä lukee miuku, nyt tuli mouku, siellä lukee miuku, ja tuo, että me sanotaan, että kissa on miuku, niin sehän tarkoittaa sitä, että mulle tulee tämä lokaalimuuttuja kissa, ja sitten se kissa viittaa tuonne äsken syntyneeseen miukuun. Se voidaan kirjoittaa noin 2 rivillä, tai sitten se voidaan kirjoittaa sillä tavalla, että sanotaan heti tuossa samaan tien, että meille tulee tuo kissa muuttuja, ja se viittaa sitten uuteen $2 paikkaan syntyneeseen olioon, jonka sisältönä on miuku. No sitten meillä on seuraava koodirivi, oli eläimet at kissa, niin miten tuo pitää piirtää. Eli jos meillä on tommonen, nämä on ihan kommenttia nämä koodirivit. Nyt jos me sanotaan, että eläimet at kissa, niin tuo tarkoittaa sitä, että tällä kuvassa meidän pitää vetää nuoli täältä meidän, mihin eläimet viittaa, niin sen nollapaikasta vetää viiva tuonne miukuun. Eli silloin me sanotaan, että $1, koska se eläimet osoittaa sinne $1 ja sen paikkaan nolla, niin me laitetaan sinne, että se viittaa tuonne $2 olioon. Ja sitten, että se lista olisi niin kuin hommansa tehnyt, niin listahan on muuten vähän niin kuin taulukko sillä sisäisesti, mutta sitten siinä on lisätietona se, että kuinka montaa alkiota se käyttää niistä olemassa olevista. Eli nythän se logisti käyttää meille yhden alkion noista 4, eli sitten tuon $1 lukumäärä pitää tuolla kuvassa laittaa 1. Noin. No sitten se on tehty. Sitten mä sanotaan, että eläimet at Pluto. Niin mitä tosta tapahtuu? Eli jos meillä koodina on, että eläimet at Pluto, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin meille syntyy tuommoinen uusi jonnekin, mikä siellä on vapaa, $2 tuli käytettyä, $3 paikkaan syntyy uusi olio, jonka sisältönä on Pluto, ja sitten tuo kun me sanotaan eläimet at, niin nythän tämä seuraava vapaa paikka pitäisi laittaa viittaamaan tuonne Plutoon. Eli sitten me sanotaan, että $1 ykköspaikka viittaa tuonne $3, noin. Ja sitten samallahan se tarkoittaa sitä, että meidän kauntti pitää laittaa 2. No sitten meillä on, tuo oli se tilanne, mihin me oli päästy. No sitten meidän pitäisi tehdä tämä rivi, että mitä tapahtuu tuossa, kun me tehdään tuo kissa to upper, niin tuo kissa to upperhan luo meille uuden olion. Eli ensimmäinen homma meillä on sitten piirtää se uusi olio, joka nyt menee sitten paikkaan $4 varmaankin, niin meille tulee uusi olio, missä on kissa upper. Me joudutaan ihan itse laskemaan se, että paljon on kissa upper. Kissa viittaa tuonne noin, siellä lukee miuku ja siellä on miuku isona on sitten miuku isona. Ja sitten, että se saadaan tuonne meidän taulukkoon, niin sitten me sanotaan, tai anteeksi listaan, niin me sanotaan, että $1 seuraava vapaa paikka, eli se 2 rupeaa viittaamaan tuonne $4. Eli nämä 2 riviä oli varmaan se demotehtävä. Anteeksi, 3 rivi vielä. Vielähän se uikuttaa, että $1 kauntti pitää laittaa. Nyt siellä on 3 alkiota käytetty. Noin. Taikka sitten voidaan laittaa suoraan, että tuossa saman tien kun se syntyy, niin laitetaan tuo viite tuonne. Tuon kuvan kannalta siinä ei ole mitään väliä, jos me tutkitaan mitään suoritusjärjestystä. Se, mikä olisi nyt väärin tässä, niin oli sanoa, että mulle tulisi uusi referenssimuuttuja isona, joka viittaa tuonne kissaan. Ja tuo viittaa $4. Niin nyt meillä olisi sillä tavalla väärin, että me ei ole ikinä tehty tuossa C-sharp-koodissa semmoisia olioita, jonka nimi olisi isona, jotka viittaisi tuonne miukuun. Että vaikka tämä niin kuin syntaktisesti kuvanaan oikein, se ei valita mitään punaisella tässä sen takia. Mutta siitä sitten jäähään kiinni tuossa, sit kun se yritetään tallentaa, niin se sanoo, että siellä on nyt liikaa muuttujia. Eli meidän alkuperäisessä ei ole kuin 2 muuttujaa esitelty. Tämä eläimet muuttuja ja sitten tuo kissa muuttuja. Muita muuttujia meillä tuossa esitelty. Kaikki muut syntyy tuonne Huitsin Nevadaan. Eli tässä ei saa noita uusia luoda. Joo, tästä kysyttävää. Periaatteessahan tämä niin kuin ymmärtääkseni pitäisi mennä kaikilla silleen oikein, että toihan kertoo kaikista virheistä. Että vaikka se vähän aluksi on tikkusta ehkä piirtää tuota harjoitteluaikana, mutta sitä auttaa se, että se kertoo niistä virheistä ja näkee heti, mitä sinne kuvaan tulee, niin se pitäisi helpottaa sitä elämää. Joo, eli kaikilla siellä oli oikea kuva. Viime vuonna tämä piirrettiin semmoisella Draw.io-ohjelmalla, missä hiirellä piirrellään ja vetellään nämä nuolia, ja siitä tuli hirveä valitus, että on tosi vaikea saada niitä nuolia osumaan oikeaan paikkaan, ja muutenkin saada niitä kuvia siistiksi ja muuta. Ja sitten se oli vielä sikatyöläistä ohjaajille tarkastaa, että onko ne kuvat oikein, että nyt kun se tehdään tämmöisellä tekstipohjaisella piirtämisellä, niin tämä saadaan tämä tarkastaminen automaattiseksi. Ja se saadaan antaa palautettakin niistä virheistä. Mutta onko tästä mitään kysyttävää? Kaikilla näytti olevan ainakin oikea tulos, että sikäli jokainen oli sitä lopulta osannut käyttää. En nyt muistanut katsoa, että montako yrityskertaa siellä oli tarvittu. Niin, no tuossa on ollut tuo count unohtunut laittaa ja siitä on kyllä heti huomautettu. Ja tässä on yksi tallennus sillä alkuperäisellä sisällöllä, niin ei tässä ole edes kovin montaa hutilyöntiä tehty. Konvoluutio käsi, niin tähän tarkoittaa sitä, että nyt otetaan tämä mainittu maski ja laitetaan se mainittu maski niin tähän jonkun pisteen kohdalle keskelle ja sitten ruvetaan laskemaan 1 kertaa 255 plus 0 kertaa 1 plus 1 kertaa 0 plus 1 kertaa 0 plus 1 kertaa 255 ja niin edespäin. Lasketaan ne laskut siitä ja sitten uuteen tulokseen laitetaan tähän kohti sitten paljon sitä saatiin. Se jaetaan vielä 9:llä sitten. Sitten siirrytään seuraavan pisteen kohdalle, eli sitten siirrytään tuon pisteen kohdalle. Anteeksi, nyt meni ohi. Sitten siirrytään tuon pisteen kohdalle ja lasketaan siitä se sama juttu ja laitetaan sinne tulosjuttuun. Eli jokaisella tämmöisellä yhdellä sisätulolaskulla, niin sillä saadaan yhdelle pikselille uusi arvo. Ja sehän tarkoittaa, että meillä näitä laskuja tulee siinä aika paljon tynkäisesti, että sitten kun ne lasketaan ne laskut, niin meille se tulos on tämän näköinen. Eli tämä alkuperäinen kuvahan on tässä nyt ollut tämmöinen ruksi, mikä menee nurkasta nurkkaan. Ja sitten kun tämä matriisi on, jos tämä matriisi on tämmöinen sumennusmatriisi, niin sitten meille käy tällä tavalla, että kyllä tässä se alkuperäinen ruksi on, mutta se ruksi on levinnyt tästä niin kuin isolle alalle. Eli se on sumentanut sitä meidän kuvaa, että se mikä oli ennen niin kuin ihan terävää valkoista ruksia mustalla pohjalla. Niinhän se on, joo, valkoinen ruksi ihan mustalla pohjalla, nollat on mustaa. Niin siitä on nyt sitten tullut vähän harmaampi ruksi sitten, mutta kyllä sieltä mustaakin vielä vähän pilkottaa. Mutta ei enää sieltä kirkkaa valkoista ole. No niin, tämän laskeminen on tietysti ihan perusedellytys, että kun tämän muutaman kerran laskee, niin sitten sen jälkeen voi niin kuin ymmärtää, että mitä se tarkoittaa se ohjelmallinen toteutus. Peliääniä, niin se tarkoittaa sitten sitä, että ladataan jossakin kohti niitä eri ääniä, sieltä load sound effect, ja ollaan tehty sitten vaikka tommonen, mä en tiedä miksi se on AL, Igor Hit, alihankkija nimessä nyt tämmöiselle nimelle ne äänet, eli on tehnyt semmonen AL Igor Hit.vav, mihin se on äänittänyt jonkunlaisen huuon, kun se sieltä tippuu sieltä orrelta alas, niin se mennessään huutaa sillä tavalla, ja sitten on laitettu siihen, että kun tulee se törmäys, eli esimerkiksi tämä pallon ja mailan välinen törmäys tulee, niin mennään sitten soittamaan pallosta sitten semmoinen ääni, mikä tulee sitä mailaa osumisesta. Ja sitten tuommoinen äänen soittaminen tehdään sitten lopulta sillä tavalla, että kun meillä on se tietty ääniefekti, nyt niitä oli jossakin taulukossa, niin sitten me sanotaan sille ääniefektille, että play, ja sitten se soittaa sen ääniefektin siellä. Eli näkyy näkyy tällä tavalla. Nyt mä en muista, onko ne äänet laitettu tuohon zoomiin päälle. Eli kun se lähtee tuolta orrelta, niin se huutaa ja sitten aina kun osuu mailaan, se sanoo uff. Ja sitten uutta tasopeliä ja sitten yksi tehtävä oli laittaa nämä ukkelit tänne hyppimään. Iloisena ne siellä virnistelee, kun ne on syönyt Igorin puuron, ne ei tiedäkään vielä, että Igori tulee ja kostaa kohta. Niin siellä ne hyppii, niin tuo hyppiminen on sitten tehty. Oho, se näköjään otti täältä sen lyönnin. Hyppiminen on tehty sillä tavalla, että noista vauvoista on tehty oma luokka vihollinen, joka on fysiksobjekti. Ja sinne on laitettu pari privaattia attribuuttia, että mihin kelloaikaan se on viimeksi hypännyt. Ja missä kohti se oli, kun se aloitti tämän pelin. Ja sitten kuinka pitkä on kahden tuommoisen hypyn väliin, kun ne siellä loikkii nyt omaksi ilokseen, niin niille arvotaan sitten koko ajan, että hyppääkö ne puolen sekunnin vai sekunnin välein, ja sitten arvotaan myös, että kuinka korkealle ne hyppää. Eli se on tehty sillä tavalla, että tästä fysiikkiopiksesta peritystä vihollisesta on, sinne on tehty uusi versio override siellä olevasta update-metodista. Eli update-metodi on semmoista, että jokaiselle oliolle kutsutaan jokaisella pelikierroksella update-metodia. Ja sinne tulee parametrina tiedoksi, että paljon on pelikelloaika. Ja sitten siinä katsotaan, että tai sitten tehdään se perusupdate, koska muuten sen nopeudet jäisi, sen mahdolliset liikkeet jäisi suorittamatta. Eli suoritetaan se, mikä siinä on alun perinkin se päivityshomma, mikä pitää tehdä. Sitten katsotaan, että mihin kelloaikaan tämä oli viimeksi pompannut. Sitten otetaan se nykyinen aika. Tai se tuli tuossa parametrina se nykyinen aika, ja sitten meillä on se edellisen pompu aika. Sitä saadaan laskettua, että kuinka kauan on siitä, kun viimeksi pompattiin. Jos ei se ole, se aika ei ole tarpeeksi pitkä, eli se on vähempi kuin se arvottu, kuinka usein se hyppelee, niin ei tehdä mitään. Muuten otetaan se edellisen pompun kelloaika talteen ja sitten luodaan sitä oliota Y-suunnassa ylöspäin arvotulla voimalla 6-20. Ja sitten arvotaan seuraava hypyn väli 0-1,5 sekuntia. Niin sillä ne sinne sitten jokainen hyppelee pikkasen eri aikaa ja vähän eri korkeudella. Joku voi hypätä välillä korkeammalle kuin toinen, mutta jostain syystä kyllä tuokin hyppäsi aika korkealle siinä lopulta. Siinä tuli se demotehtävä ja mitäs muita demotehtäviä siellä oli. Koordinaatiston pikkuviivat, onko sitä kukaan tehnyt? Tuossa. Elikkä tässä ideana oli se, että meillä alun perin oli piirretty sinne vaan näitä kokonaisluvun kohdalla olevia viivoja, ja nyt meidän pitäisi saada tänne niin kuin 5 viivaa tänne kokonaisluvun väliin, eli 0,2 välein. Niin tämä pätkä piirti meille ne. Hetkinen. Isot viivat. Tuo voisi kyllä sammuttaa tuolta taustalta huutelemasta. Ootapas nytten. Tämä on tehty tällä tavalla näköjään, että mennään piirtämään niitä yhden välein olevia viivoja tässä. Eli lähdetään liikkeelle 0:sta ja peruutetaan siitä. Eli lähdetään liikkeelle tuosta ja periaatteessa peruutetaan aina tämmöinen yksi kokonaisluku tuonne taaksepäin. Ja sen takia lähdetään tuosta 0:sta liikkeelle, että jos me lähdettäisiin täältä liikkeelle ja yritettäisiin pomppia yhden välein, niin me ei osuttaisikaan reaalilukujen huonon tarkkuuden takia, ei osuttaisikaan tuohon keskelle. niin se kuva on siistimpi, kun lähdetään täältä liikkeelle. Eli piirretään periaatteessa tuo yksi viiva tuohon, mutta sitten se yhden viivan sisällä piirretään tonne tukku pikkuviivoja, eli nyt tämän yhden ison viivan kohdalla sitten tuossa piirretään se iso viiva, ja sitten mennään siitä yksi eteenpäin, sub x, x plus 1, sub x suurempi kuin x, ja sitten mennään aina miinus 0,2 taaksepäin. Mutta miksi se mentiin aloittamaan niin kuin x plus 1? Niin, eli se x, se koko väli mennään siinä. Piirtääköhän se nytten, mun malli vastaus tekee samaa, mutta mä luulen, että se piirtää nytten yhden ylimääräisen pikkuviivan siihen ison viivan päälle, mutta sehän ei näy, kun ne on niin kuin samassa kohti. Ja sitten piirretään viiva, mikä on tässä x-koordinaatissa, missä me ollaan, y-koordinaatissa puolet matalampi kuin on meidän tuo t, mikä on tavallaan jossakin, missä se t on sanottu. Tuolla on laskettu, että minkä kokoisia ne tikut on. Eli kahdessaasosa sitä näytön korkeudesta on se yhden tikun korkeus. Niin piirretään sitten puolta pienempi viiva tuossa kohti aloittain tuosta sen x-akseli alapuolelta ja sitten mennään sitten puoltikun leveyttä sinne x-akseli yläpuolelle. Ja sitten tehdään samaa piirtoa, että lähdetään x-llä menemään sitten, x-llä piirtää noita isoja tikkuja tuosta nollasta eteenpäin aina yhden välein, mutta jokaisessa tämmöisessä välissä piirretään sitten tuon yhden piirtämisen jälkeen piirretään sitten no pikkutikut tuohon väliin, ja sitten samaa tehdään sitten y-suunnassa. Ja sitten siihen on tullut se tarvittavat pikkutikut. Tuossa mallin vastauksessa tehdään himpu eri tavalla, eli piirretään ne isot tikut ensiksi ne negatiiviseen suuntaan ja positiiviseen suuntaan, ja sitten aloitetaan kokonaan uudet silmukat ja piirretään sitten 0,2 välein mennään. Äsken mentiin yhden välein eteenpäin, niin nyt mennään 0,2 välein eteenpäin. Ja tämän nyt turha hinta on siinä, että se sitten vetää jokaisen ison tikun päälle myös tuommoisen pienemmän tikun. Ja tuo pikkutikkujen koko on laskettu tuolla valmiiksi, että se on niin kuin, mä en tiedä miksi tässä ei yhtä lailla voisi lukea suoraan, että t per 2 on tuon pikkutikun koko. Joo. No sitten mooditehtävässä piti etsiä. Eli tilastollisista suureistahan tärkeitä on keskiarvo, mediaani ja moodi. Moodi on yleisin alkio, mitä sieltä joukosta löytyy, ja mediaani on jotenkin siellä keskimmäinen alkio, ja keskiarvo on se perus, mikä kaikki tietää. Eli tämä moodi on näistä tietyssä mielessä nytten toisiksi helpoin laskea, että se mediaani on silleen vaikea laskea, että meidän pitää järjestää, tai vaikea ja vaikea, mutta meidän pitää järjestää se joukko ensiksi järjestykseen ja sitten ottaa sieltä keskimmäinen. Ja nyt se riippuu tilanteesta, että mikä kuvastaa sitä asiaa riittävän hyvin, että se keskiarvokin on monesti valheellinen, että jos meillä on paljon yhdessä kasassa olevia alkioita ja yksi huti, mikä on hirveän kaukana, niin se voi viedä sen keskiarvon niin kuin ihan sen perusjoukon ulkopuolelle kovasti sieltä, tai sen kasaumajoukon ulkopuolelle, ja sitten se ei oikein hyvin kuvaa sitä tilannetta, että nämä muut keskiluvut voi silloin olla parempia. No niin, eli meidän pitäisi laskea, että mikä on se yleisin luku siellä. Ja periaatteessa mä kuvittelisin, että jokainen teistä osaa sen laskea. Jos mä annan teille kasan lukuja ja kysyn, että mikä on yleisin, niin mä luulen, että jokainen teistä osaa sen laskea. Mutta se pitää pystyä sanomaan algoritmiksi, että miten se laskee. Ja yksi tapa laskea se on sillä tavalla, että meille tulee tämä lukutaulukko. Jos ei siellä ole yhtään alkiota, niin eipä kannata paljon juhlia. Muuten voidaan laittaa, että meidän yleisin luku on se ensimmäinen luku. Se siellä varmasti nyt on, koska jos ei ollut yhtään lukua, niin me häivyttiin. Sitten yksi siellä oli niitä ilman muuta. Lasketaan montako niitä löytyy. Lähdetään käymään nuo luvut läpi ja yksi luku otetaan sieltä kerralla. Eli meillä on yksi luku nyt käytössä. Sitten käydään ne loput luvut läpi tästä eteenpäin, että kuinka monta kertaa tämä luku löytyy sieltä lopuista luvuista. Eli jos sieltä löytyy lopuista luvuista tämä sama luku, niin meillä löytyy yksi lisää. Sitten kun ne on kaikki katsottu läpi, niin jos tuli uusi ennätys, eli löytyy enempi näitä kuin muita, niin silloin uusi ennätysmäärä on tuo. Ja sitten tämä luku, mitä löytyy enempi kuin muita tähän mennessä, niin se on tähän asti ne yleisin ehokas. Sitten siirrytään seuraavaan lukuun ja lasketaan, että montako niitä esiintyy. Ja huomatkaa, tämä voidaan aloittaa tästä tutkittavan luvun paikasta eteenpäin, koska ne aikaisemmat on jo aikaisemmassa vaiheessa laskettu, niin niitä ei tarvitse uudestaan laskea. Ja sitten kun jokainen luku on saanut yrittää olla se yleisin, niin sen jälkeen sitten tiedetään, että kuka on se yleisin ja palautetaan se. Konvoluutio ohjelmalla. Konvoluutio-ohjelmalla, niin jos katsotte sitä, kun se käsin laskettiin, niin meillä joudutaan käymään siinä isossa matriisissa joka pisteessä. Eli sen takia me tarvitaan siihen yksi, mikä menee se isompan matriisin kaikki rivit ja ison matriisin kaikki sarakkeet läpi. Sitten sen jälkeen lähdetään keskittämään sitä meidän maskia aina siihen tutkittava IYYX ympärille. Ja tämähän me tehtiin viime kerran demoissa jo. Tämä oli se sisätulo. Eli tämä tuli siitä, kun me tehtiin se Tauno 2 silloin. Ja sitten kun se on laskettu, niin me saadaan siitä se summa. Ja tässä on näköjään tuo maskin summa laskettu samalla. Tämä on vähän turhaa, tämä maskin summan laskeminen tässä, koska sitten me joudutaan se maskin summa laskemaan joka ikisellä kierroksella. Eli se maskin summa on riippumaton siitä, monella kun kierroksella me ollaan. Eli se maskin summan laskeminen voitais siirtää tänne koko silmukan ulkopuolelle, että meillä olisi yksi maskin summa, mitä me käytetään joka kerta tässä jakajana. Eli tämä jakaja-idea on siinä, että muuten jos me semmoinen 255-kuvaa kerrottaisiin joka piste ykkösellä, niin siitähän tulisi hirmu iso luku. Ja kuitenkin se luku pitää olla aina välillä 0-255. Niin sen takia se sitten skaalataan se summa sillä, että kuinka monta kerrointa siellä oli ollut. Ja sillä tavalla se tippuu aina sinne välille 0-255. Joo. Ja minkäs takia tässä tämä Storage 2 on pitänyt tehdä? Nämä on laitettu Storage-listiin, että tämä en ihan ymmärrä, miksei tässä olisi voinut heti laittaa niitä tuonne Storage 2, niitä lukuja tuossa kohti, niin ei olisi tarvinnut niitä erikseen tuonne listaan laittaa. Et kun tämä Storage on kuitenkin, Storage 2 täällä luotu valmiiksi, niin silloin niitä voisi mätkiä sinne heti paikalleen. Joo, mutta ideana noin. Kysyttävä. Pistetään nauhoitus kiinni.